Τα χρόνια μας πολλά σήμερα του Αγίου Δημητρίου, του πολιούχου της πόλης μας. Έχουμε την εξαιρετική ευκαιρία να τα συνεορτάζουμε με τον επικεφαλής της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Θεσσαλονίκη, τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Φιλόθεο, που συμπληρώνει 2 χρόνια και 17 ημέρες από τη στιγμή που ήρθε στην πόλη, όχι για πρώτη φορά, γιατί είχε και παλαιότερα δεσμούς με την Θεσσαλονίκη, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους Δημήτριδες και στις Δήμητρες, αλλά να ευχηθούμε σε όλους τη Θεσσαλονίκη και στην πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη, που σήμερα εορτάζει Παναγιώτατε.
Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία ανήμερα της εορτής του Αγίου Δημητρίου να περνάω ραδιοφωνικά μαζί σας αυτήν την εορτή και να έχω τη δυνατότητα έτσι να ευχηθώ σε όλους τους Θεσσαλονικείς μέσω του ραδιοφώνου χρόνια πολλά και ευλογημένα.
Εμείς σας ευχαριστούμε που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας, την δική μου και του συνεπιμελούντος στην εκπομπή και συμπαρουσιαστή.
Καλημέρα
του Θωμά,
και από μένα, Παναγιώτατε.
Του Θωμά Τσίμπα. Και να θέσω απευθείας το πρώτο μας ερώτημα. Πώς έχετε αντιληφθεί και βιωματικά αλλά και θεολογικά αυτή την σχέση διαχρονικής ταυτότητας της Θεσσαλονίκης με τον Άι Δημήτρη?
Μου άρεσε πάρα πολύ η έκφρασή σας, διαχρονική σχέση ταυτότητας έτσι της Θεσσαλονίκης με τον Άι Δημήτρη. Νομίζω ότι ο Άγιος Δημήτριος είναι το κατεξοχήν πρόσωπο της πόλης. Και μάλιστα διαχρονικά είναι το κατεξοχήν πρόσωπο της πόλης, γιατί ο ίδιος είναι Θεσσαλονικεύς, εδώ γεννήθηκε, εδώ μεγάλωσε, εδώ ανατράφηκε, εδώ πήρε τις θέσεις του στο Ρωμαϊκό στρατό και τελικά εδώ μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη για τον Χριστό τον οποίον αγαπούσε. Ο Άγιος Δημήτριος αποτελεί πέραν των άλλων ένα πρότυπο σχέσης του ανθρώπου με το Θεό. Όταν θέλουμε να προσεγγίσουμε το Θεό στην Ορθόδοξη πίστη, πρέπει να τον προσεγγίσουμε με ένα τέτοιο όρο, με έναν όρο σχέσης. Ο Θεός δεν είναι εκείνος που μένει κλεισμένος σε ένα ανίποτο μεγαλείο θεότητος, αλλά είναι ο Θεός ο οποίος έρχεται και προσοικειώνεται τον άνθρωπο, ενώνεται με τον άνθρωπο. Και οι Άγιοι του Θεού, αυτοί τους οποίους ονομάζουμε Αγίους μέσα στην Εκκλησία, είναι αυτοί που αντλούν αγιότητα από τη σχέση τους με το Θεό. Ο Άγιος Δημήτριος αυτή τη σχέση είχε και γι' αυτό νομίζω πως έγινε το πρόσωπο της πόλης, επειδή ακριβώς σχετίστηκε με το Θεό, προσέξτε όμως, μέσω των ανθρώπων της πόλης. Ο ίδιος είναι εκείνος ο οποίος έφτιαξε μια ομάδα νέων ανθρώπων στους οποίους δίδασκε την αλήθεια περί του Χριστού. Και αυτό δείχνει ότι δεν έμεινε ξένος και ο ίδιος με την πόλη και τους πολίτες της, αλλά ήταν ένας από αυτούς.
Παναγιώτατε, γιατί ο Άγιος Δημήτριος είναι ένας από τους πιο λαοφιλείς Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας και κυρίως της, μιλάω για τους Έλληνο-Ορθόδοξους αλλά και για τους Σλαβο-Ορθόδοξους Χριστιανούς. Πού οφείλεται αυτό εδώ το γεγονός και κατά την άποψή σας ποια είναι η σημερινή σχέση του Αγίου Δημητρίου με την πόλη και τους πολίτες της?
Το πρώτο και βασικό νομίζω ότι είναι η ηλικία του. Ήταν ένας νέος άνθρωπος και ο κάθε νέος άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται για τις ιδέες του, για την αγάπη του, για τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος επιλέγει τη ζωή του, είναι συμπαθής. Πολλό δε μάλλον όταν διώκεται εντελώς άδικα για αυτήν την αγάπη, για αυτές τις ιδέες, όπως συνέβη στην περίπτωση του Αγίου Δημητρίου. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό του Αγίου και μάλλον της λαοφιλίας του Αγίου είναι το μαρτύριο στο οποίο τον υπέβαλαν. Και είναι νομίζω ιδιαίτερο συγκινητικό και συγκλονιστικό για κάθε άνθρωπο να συνειδητοποιεί ότι εντελώς άδικα πάσχει κάποιος τρίτος επειδή πιστεύει κάτι συγκεκριμένο. Και γι' αυτό βλέπουμε στον Άγιο να προσέρχονται όλοι και πολύ σωστά τονίσατε, όχι μόνο Έλληνες, αλλά και όλοι οι γείτονές μας Ορθόδοξοι, όπως είναι οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, οι κάτοικοι της Αλβανίας, των Σκοπίων, οι Ορθόδοξοι, οι οποίοι προσέρχονται ακριβώς για να προσκυνήσουν τον Άγιο και να δείξουν με αυτό τους το προσκύνημα πόσο σημαντική θέση έχει στις ψυχές των Ορθοδόξων. Και βέβαια ο Άγιος παραμένει διαχρονικά στη ζωή των ανθρώπων, διότι η Θεσσαλονίκη και οι Θεσσαλονικείς είδαν στο πρόσωπό του κάποιον ο οποίος διαχρονικά φρουρούσε την πόλη. Υπάρχουν μαρτυρίες που τον έβλεπαν στα τείχη της πόλεως. Υπάρχει,
είναι από τους τρίλους αυτοί.
Ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε από τον Οθωμανικό ζυγό ανήμερα της εορτής του Αγίου Δημητρίου, 26 Οκτωβρίου. Και η δοξολογία που έγινε τότε στον Άγιο Μινά, γιατί ο Άγιος Δημήτριος ήταν Οθωμανικό τέμενος, δείχνει το πόσο σημαντική θέση κατέχει στη ζωή των Θεσσαλονικίων από τότε και μέχρι σε σήμερα. Γι' αυτό και κάθε χρόνο στη γιορτή του Αγίου είναι, η πόλη βρίσκεται σε ένα συναγερμό πνευματικό.
Κρατώ ότι τον όρο σχέση. Εκκλησία είναι σχέση. Και να το συμπληρώσω, σχέση αγαπητικής αυτοπροσφοράς. Σε αυτό το πλαίσιο η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης δίνει καθημερινά το παράδειγμα του κοινωνικού προσώπου, γιατί η κοινωνία, οι πολίτες, μετά από 10 χρόνια μνημόνια, δυσάρεστα μέτρα κλπ. Κλπ. Δίνει το παράδειγμα να βρίσκεται δίπλα στους άνεργους, τους άστεγους, τους άπορους, τους κατατρεγμένους, αυτούς που έχουν ανάγκη το χέρι της Εκκλησίας για να ακουμπήσουν πάνω σε αυτό το χέρι.
Θα σας έλεγα ότι και έδινε και δίνει. Είπατε για τα χρόνια τα δύσκολα, τα 10 χρόνια των μνημονίων και των δύσκολων οικονομικών καταστάσεων της πατρίδας μας, και προσωπικά θεωρώ ότι ο λαός έμεινε ενωμένος και σε αυτό το μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης, με καλή έννοια, έχει Εκκλησία μέσα από την προσφορά της σε όλη την Ελλάδα, για το γεγονός ότι ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος ανέλαβε πρωτοβουλίες και ενέπνευσε και άλλους Μητροπολίτες σε όλη την Ελλάδα, ούτως ώστε τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης να γίνουν πολλά και σημαντικά πράγματα. Αυτό συνεχίζεται. Και σε αυτά τα χρόνια, που μπορεί να μην είναι χρόνια μνημονίων, αλλά εξακολουθούν να είναι δύσκολα. Γιατί βλέπουμε όλοι μας δίπλα μας και από την ίδια μας τη ζωή και από αυτά που κάνουμε εμείς τις δραστηριότητές μας, ότι υπάρχει έντονη ακρίβεια, ότι υπάρχουν δυσκολίες, ότι οι άνθρωποι ζορίζονται. Μπροστά σε αυτόν τον πόνο και τη δυσκολία των ανθρώπων, δεν μπορούμε να είμαστε όχι απλά συγκίνητοι, αλλά έχουμε χρέος από τον ίδιο τον Χριστό να παραμένουμε αλληλέγγυοι και δίπλα στους ανθρώπους. Και γι' αυτό το λόγο και η τοπική εκκλησία της Θεσσαλονίκης προσπαθεί να αναπτύσσει αυτό το κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο σε όλες τις ενορίες της. Έχουμε 42 ενορίες και οι 19 από αυτές λειτουργούν καθημερινό συσίτιο. Δηλαδή προσφέρουν φαγητό στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και
σε πόσους ανθρώπους
συνολικά
έχετε πρόχειρα?
Στα όρια της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης είναι γύρω στους 4.000 ανθρώπους. Στα όρια της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καθημερινά. Γιατί σκεφτείτε ότι παρόμοιο έργο κάνουν και η Ιερά Μητρόπολης Νέα Πόλεως και Σταυροπόλεως στα δυτικά και η Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς στα ανατολικά. Στα όρια της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, λοιπόν, γύρω στους 4.000 ανθρώπους. Έχουμε ενεργά συσίτια. Οφείλω να πω ότι σε κάποια από αυτά δεν είναι μόνο οι λίστες των ανθρώπων που βοηθούνται καθημερινά, αλλά υπάρχουν και έκτακτες βοήθειες. Σας φέρνω ένα παράδειγμα, το συσίτιο του Ιερού Ναού της Παναγίας Δεξιάς, που πολλοί άνθρωποι που είναι άστεγοι σε αυτή την περιοχή, δυσκολεμένοι, θα καταφύγουν εκεί. Θα πάνε εκεί προκειμένου να πάρουν το καθημερινό τους φαγητό. Συνεργαζόμαστε ταυτόχρονα και με φορείς και οργανώσεις και συλλόγους που βοηθούν ανθρώπους, γιατί δεν μπορείς να πιστεύεις ότι μπορείς να τα κάνεις όλα μόνος σου, αλλά χρειάζεται η συνεργασία των επιμέρους φορέων.
Σε αυτό το κύκλο, για να το κλείσω, για να ρωτήσει ο Θωμάς, ήταν και η παρουσία του Αρχιεπισκόπου. Πραγματικά πολλοί κόσμοι το είδε με ανακούφιση, δίπλα στον απεργό πείνας πατέρα Ρούτσι, που εκεί ακούμπησε το χέρι του.
Νομίζω ο Αρχιεπίσκοπος είναι ένας άνθρωπος που είναι 87 χρονών, αλλά είναι ταυτόχρονα και πολύ σύγχρονος στις σκέψεις του, στην ιδέα του, στη συμπεριφορά του, και μπορεί να αφουγκράζεται τις ανάγκες των καιρών και τις ανάγκες της κοινωνίας. Και νομίζω η παρουσία του ακριβώς αυτήν την στάση ζωής έδειξε του Αρχιεπισκόπου, και νομίζω πως είναι παράδειγμα για όλους μας η στάση του Αρχιεπισκόπου.
Θα ήθελα να κάνω ένα ιστορικό άλμα, Παναγιώτατε, και να αναφέρω ότι τον 10ο αιώνα στη Θεσσαλονίκη είχε καθιερωθεί προς τιμή του Αγίου Δημητρίου τα Δημήτρια. Ήταν μια εμποροπανήγυρης. Αυτή επί τουρκοκρατίας καταργήθηκε η εμποροπανήγυρης, αλλά αναβίωσε εκ νέου στα μέσα της δεκαετίας του 60 στη Θεσσαλονίκη. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναβίωσε τα Δημήτρια. Σε αυτά έχει ρόλο η Εκκλησία? Μπορεί να προσφέρει κάτι περισσότερο η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης?
Έχει τη διάθεση να προσφέρει και οφείλω να πω ότι φέτος, σε συνεργασία με τον Δήμο αλλά και την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο πλαίσιο ενός μεγάλου θεολογικού συνεδρίου, το οποίο διοργανώθηκε για πρώτη φορά από την Ιερά Σύνοδο στη Θεσσαλονίκη και αφορούσε στη διαχείριση των νέων τεχνολογιών και τη σχέση τους με την Ορθόδοξη Θεολογία, και μάλιστα παρενθετικά λέω ότι είχε τόση μεγάλη επιτυχία ώστε 5 προκαθήμενοι Ορθόδοξοι να έλθουν και στις συνεδρίες του, που ήταν 3 ολόκληρες ημέρες, να συμμετέχουν σε κάθε συναδρία περισσότερα από 250 πρόσωπα. Αυτό είναι τεράστια επιτυχία για ένα συνέδριο. Τώρα πρόσφατα, 29 Σεπτεμβρίου με 1η Οκτωβρίου. Την τελευταία λοιπόν ημέρα του συνεδρίου, που συνέπειπτε να είναι και η πρώτη ημέρα των Δημητρίων, έγινε μια μεγάλη συναυλία με μουσική, στο Μέγαρο Μουσικής, από τον Γκόραν Μπρέγκοβιτς, που εντάχθηκε στους εορτασμούς των Δημητρίων. Και ήταν έτσι η πρώτη φορά που υπήρξε μια, ύστερα από κάποια χρόνια, μια επικοινωνία και μια κοινή συνδιοργάνωση στις εκδηλώσεις των Δημητρίων. Είναι κάτι το οποίο εμείς το θέλουμε, γιατί έχουμε πολιτιστικά προγράμματα, διοργανώνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις και είναι αλήθεια ότι και εκ μέρους και του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τον οποίο έχουμε καλή συνεργασία, έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
Παναγιώτατε, θα ήθελα να επιμείνω λίγο στη σχέση Εκκλησίας πόλης και ποια είναι η δυνατότητα που μπορεί να έχει η Εκκλησία, η παρεμβατική ή η συμβουλευτική, ούτως ώστε να υπάρξει μια βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, και όχι μόνο αυτό, και βελτίωση στην παροχή υπηρεσιών από την πόλη, είτε είναι από τα νοσοκομεία, μπορεί να προσφέρει κάτι στα νοσοκομεία η Μητρόπολη, είτε να είναι στην καθημερινότητα, στην ελεύθερη διακίνηση μέσα στην πόλη, στη Μητρόπολη να έρχεται πιο κοντά. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, μπορεί να παρέμβει η Εκκλησία?
Θα σας δώσω 3 παραδείγματα. Το πρώτο αφορά στις παρεμβάσεις σε νοσοκομεία που είπατε. Το τελευταίο διάστημα έχουμε προσφέρει κάποια είδη ανάγκη σε νοσοκομεία και στο Ιπποκράτειο και στο ΕΚΑΒ, ένα ασθενοφόρο το οποίο δόρισε η Μητρόπολη, αλλά και οι επιμέρους ενορίες βοηθούν και νοσοκομεία και κάποια σχολεία όπου χρειάζεται, και βοηθούμε και οικονομικά μέσα από κάποιες δραστηριότητες που αναπτύσσουν είτε νοσοκομεία είτε σχολεία και ζητούν την ενίσχυση της Μητροπόλεως. Το κάνουμε αθόρυβα, ήσυχα, γιατί δεν θέλουμε να προβάλλουμε με κακό τρόπο τα έργα μας, δηλαδή να πούμε ότι να ορίστε αυτό κάνουμε. Όποτε χρειάζεται, όποτε θέλουν οι φορείς, το προβάλλουν, χωρίς εμείς να το ζητούμε. Ένα δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι ήλθε κάποια στιγμή, υπέπεσε στην αντίληψή μου, ότι ο Δήμος κάνει μια προσπάθεια για να μην υπάρχει αφυσοκόλληση στη Θεσσαλονίκη. Στείλαμε λοιπόν μια εγκύκλιο και ζητήσαμε από τους ναούς, χωρίς να μας το ζητήσει ο Δήμος, ζητήσαμε από τους ναούς να μην αφυσοκολούν για τις πανηγύρεις τους. Να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ή να χρησιμοποιούν ως τόπο ανάρτησης τους συγκεκριμένους χώρους που υπάρχουν στους ιερούς ναούς. Ούτε σε κολόνες, ούτε σε τείχους, ούτε σε τέτοια πράγματα. Και τελευταία, εγκαινιάσαμε μια φοιτητική στέγη για φοιτητές που έρχονται εδώ στη Θεσσαλονίκη να σπουδάσουν. Και επειδή ήταν ένα κτίριο που είχε πάρα πολλά γκράφιτις, είπαμε να αξιοποιήσουμε κάποιους καλλιτέχνες γκράφιτι και το συγκεκριμένο κτίριο να το κάνουμε γκράφιτι μόνοι μας. Και βάλαμε κάποια πρόσωπα της πόλης, ξέρω εγώ, τον, πρόσωπα που έχουν περάσει από την ιστορία αυτού της πόλης, τον Νίκο Γαβριήλ Πεντζέκη και ούτω καθεξής. Οπότε νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθήσαμε να ομορφύνουμε λίγο την καθημερινότητα της ζωής των ανθρώπων, και ασφαλώς και σε μεγαλύτερα ζητήματα προσπαθούμε να παρεμβαίνουμε σε εκείνους που παίρνουν τις αποφάσεις, όχι για να πούμε ότι έχουμε ένα ρόλο ή να θέλουμε να εμπλακούμε στα πολιτικά πράγματα. Δεν είναι αυτός ο σκοπός της Εκκλησίας, ούτε ο προσωπικός μου σκοπός είναι αυτός. Αλλά προκειμένου να δείξουμε ότι η Εκκλησία δεν είναι μόνο οι παπάδες ή ο δεσπότης, αλλά ότι η Εκκλησία είμαστε όλοι μαζί και επειδή ακριβώς εκφράζουμε το σύνολο των πολιτών ή των ανθρώπων που είναι χριστιανοί, τέλος πάντων ορθόδοξοι στη Θεσσαλονίκη, και αυτοί οι άνθρωποι ταυτόχρονα είναι και πολίτες αυτής της πόλης και έχουν κάποιες ανάγκες, στο πλαίσιο αυτό και εμείς προσφέρουμε και δίνουμε τη μαρτυρία μας ή έχουμε και τις απαιτήσεις μας ή τις διεκδικήσεις μας όπου χρειάζεται.
Η ανοιχτή αγκαλιά προφανώς αφορά και τους μετανάστες και τους αλλόθρησκους και αυτό καλά κάνετε και λέτε, εννοείται και το επισημαίνετε και το υπογραμμίζετε.
Ασφαλώς, γιατί ξέρετε και στα συσίτια δεν συμμετέχουν μόνο Ορθόδοξοι, ούτε ζητάμε πιστοποιητικό ορθοδοξοφροσύνης ή οτιδήποτε άλλο. Συμμετέχουν και σε άλλες δραστηριότητες της τοπικής εκκλησίας όλα τα παιδιά και όλοι οι άνθρωποι.
Ωραία.
Όλους τους βλέπουμε ως παιδιά του Θεού.
Ήθελα να θέσω μια άλλη ενότητα. Ήδη την υπενιχθήκατε για τη σχέση με τη νέα γενιά, με τους νέους ανθρώπους που πρέπει να έρθουν και να μην νιώθουν ότι η Εκκλησία είναι κάτι απόμακρο, κάτι που δεν τους αφορά ή κάτι που αφορά τον συντηρητισμό ή το παλιό κλπ. Και βάλτε και την παράμετρο με την τεχνητή νοημοσύνη, το AI, αν προκύπτουν κίνδυνοι, προκλήσεις και πώς η Εκκλησία σκέπτεται να τους αντιμετωπίσει.
Η νέα γενιά πάντοτε έχει μια προτεραιότητα και προσωπικά θεωρώ ότι είναι σημαντικό να έχουμε μια επικοινωνία με τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι αποτελούν ένα ιδιαίτερο κομμάτι του συνολικού πληθυσμού και ένα ιδιαίτερο κομμάτι και της τοπικής εκκλησίας. Νομίζω ότι αυτό που χρειάζονται οι νέοι άνθρωποι είναι αυθεντικότητα. Νομίζω ότι οι άνθρωποι φεύγουν από κοντά μας κάθε φορά που βλέπουν ότι άλλα λέμε και άλλα κάνουμε.
Το βιωμένο παράδειγμα.
Ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό που επίσης χρειάζονται οι νέοι άνθρωποι είναι απλότητα. Γιατί λίγο έχουμε κουραστεί όλοι μας, και μιλάω και για τον εαυτό μου, από πράγματα που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση και καμία απολύτως σύνδεση με την πραγματικότητα της ζωής, που είναι απλή. Και δεν χρειάζεται... Απλότητα. Και εμείς να μένουμε εγκλωβισμένοι σε σχήματα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα της ζωής.
Μιλάτε για πραγματικότητα της ζωής. Νωρίτερα, όταν σας υποδεχτήκαμε στο χώρο του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, μας είπατε ότι περπατάτε μέσα στην πόλη. Σας αρέσει να περπατάτε στην πόλη. Έρχεστε έτσι πιο κοντά στο πίμνιο, ας μας επιτραπεί η λέξη. Τι παρατηρείτε στην πόλη και τι νομίζετε ότι πρέπει να αλλάξει σε αυτήν εδώ την πόλη?
Νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να δείχνουμε ένα μεγαλύτερο σεβασμό στους άλλους, στους συνανθρώπους μας. Στο πώς περπατάμε στα ίδια πεζοδρόμια μαζί τους, στο πώς σεβόμαστε, ξέρω εγώ, τον χώρο και δεν πετάμε σκουπίδια. Το πιο απλό, το μικρό χαρτάκι που φεύγει από το χέρι μας. Το πώς καπνίζουμε ή δεν καπνίζουμε και πού πετάμε τα αποτσίγαρά μας. Και βέβαια χρειάζεται πολύ προσοχή στην κτηριακή υποδομή της πόλης, στο πώς τη φροντίζουμε και στο... Εμένα δεν μ' αρέσουν τα συνθήματα στους στίχους, τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Αν έχεις ένα λόγο να τα γράφεις, ναι, έχουν αξία. Κάτι θέλεις να πεις. Λες κάτι. Ο τείχος είχε τη δική του ιστορία, που έλεγε κάποιος. Λοιπόν, όμως οι μουτζούρες νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το ξαναδούμε. Και κυρίως οι νέοι άνθρωποι να το ξαναδούν, ρε παιδί μου. Γιατί οι νέοι από τη φύση τους έχουν διάθεση για ομορφιά. Μπορούν να καταλάβουν αν αυτό είναι όμορφο ή όχι. Νομίζω.
Μάλιστα. Από πού μπορούν να αντλήσουν δύναμη, ελπίδα, αισιοδοξία, γιατί αρκετές φορές νιώθουμε ότι υπάρχει μια κατάθλιψη γενικευμένη, ότι υπάρχει μοναξιά, ότι ο καθένας βιώνει το δικό του πρόβλημα και λέει κάποια στιγμή ότι αν γκρεμίσω τα δικά μου τείχη, αλίμονο θα φάω τα μούτρα μου στα τείχη του άλλου, του πλησίον. Είναι ο χαδερφισμός, είναι ότι της πάρτης μου, ακούμε γύρω μας σκάνδαλα, διαφθορά κλπ. Πώς μπορεί να παρέμβει εκεί το φίλτρο της Εκκλησίας για να υπάρξει καταλλαγή, για να υπάρξει ειρήνευση στις ψυχές, για να αρκεί και μόνο ο θεολογικός λόγος?
Ο λόγος ως λόγος από μόνος του δεν αρκεί. χρειάζεται ένας άλλος λόγος με λάμδα κεφαλαίο, ο λόγος του Θεού, και αυτός είναι ο Χριστός. Mm-hmm. Ο οποίος την ώρα που βγήκε από τα μνήματα στην Ανάστασή του, είπε μία φράση στους μαθητές του, η πρώτη φράση που είπε ήταν «Χαίρετε, να έχετε χαρά». Και αυτή η χαρά εκπηγάζει από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα και ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου, που είναι ο θάνατος, χάρη στον Χριστό λύθηκε, νικήθηκε, καταργήθηκε. Και αν υπάρχει εκκλησία στον κόσμο, υπάρχει γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Για να λέει στους ανθρώπους ότι ο θάνατος έχει καταργηθεί και ότι αυτό που βλέπουμε εμείς μοιάζει λίγο σαν τον ιτημένο εχθρό ενός πολέμου, ο οποίος ενώ έχει χάσει τον πόλεμο, την ώρα που φεύγει προσπαθεί να καταστρέψει ό,τι προλαβαίνει. Λοιπόν, αυτό όμως πρέπει να γίνεται και τρόπο ζωής από τα μέλη της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε να λέμε «χαίρετε» ή να λέμε ότι ο θάνατος νικήθηκε και να είμαστε οι ίδιοι κατσούφιδες, απεσιόδοξοι, να γκρινιάζουμε για όλους και για όλα, να μην έχουμε να πούμε ένα καλό λόγο στους ανθρώπους. Γι' αυτό και αυτό που πρέπει να δείξουμε είναι η διάθεση της αισιοδοξίας. Να πούμε ότι η ζωή μέσα στην Εκκλησία δεν έρχεται από το παρελθόν, αλλά έρχεται από το μέλλον. Και το μέλλον είναι αυτό που ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή, κοινότητα, κοινωνία, σχέση, να είμαστε όλοι μαζί.
Μέσα από τον 102 FM, από την Θεσσαλονίκη, σας ακούν όχι μόνο οι Θεσσαλονικείς, προς Θεσσαλονικείς για να θυμηθώ τις επιστολές του Παύλου, αλλά πολύ μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας, της περιφέρειας. Θα ήθελα να εκπέμψετε ένα μήνυμα σήμερα, ειδικά που είναι η ημέρα του Πολιούχου της πόλης, του Αγίου Δημητρίου. Ένα μήνυμα που θα το κρατήσουμε στις ψυχές μας.
Ο Άγιος Δημήτριος ήταν εκείνος ο οποίος αντιμετώπιζε το θάνατο. Αντιμετώπιζε τη βία, η εξουσία, αντιμετώπιζε την τυραννία των ανθρώπων που είχαν δύναμη στα χέρια τους και δεν του επέτρεπαν να ακολουθεί αυτό που ο ίδιος πίστευε σωστό. Κι όμως ο ίδιος βάδιζε σε αυτόν τον δρόμο, τον μαρτυρικό, με χαρά. Γιατί είχε απαντήσει ήδη στον άρχοντα ότι δεν έχω να σου πω κάτι άλλο, έχω μόνο να σου πω ότι πιστεύω στον Χριστό. Αντλούσε ύπαρξη από αυτή του την πίστη. Και αυτή του η πίστη δεν ήταν μια απλή πεποίθηση διανοητική, αλλά ήταν, επιμένω, σχέση.
Σχέση.
Λοιπόν, νομίζω ότι η ζωή ορίζεται μέσα από μια σχέση. Τη σχέση μας με το Θεό, η οποία όμως πραγματώνεται μέσα από τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους. Γιατί είναι πάγια η ορθόδοξη αντίληψη ότι στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, ανεξαρτήτως του τι είναι αυτός ο άνθρωπος, μπορείς να δεις τον ίδιο το Θεό. Αυτό είναι το μήνυμα.
Κατ' εικόνα και καθομοίωση, Παναγιώτατε, σας ευχαριστούμε θερμότατα.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αλέξανδρε, κύριε Θωμά.
Να είστε καλά, να συνεχίσετε το ποιμαντικό σας και το κοινωνικό σας έργο για πάρα πάρα πολλά χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη μας.
Και κάποια άλλη στιγμή θα τα πούμε και για τα σχέδια για τον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας, και υπάρχουν πολύ πολλά σημαντικά, αλλά το πιο σημαντικό είναι στο πλευρό των άνεργων, άστεγων, έτσι, άπορων, εκεί να είναι καθημερινά όλοι οι ποιμενάρχες με επικεφαλής εσάς.
Είναι σημαντικό, το επαναλαμβάνω, το είχα πει και την ημέρα της ενθρόνησης, να μην οικοδομούμε μόνο την Εκκλησία Ναό, αλλά κυρίως να ξαναβρούμε τη σχέση μας με την Εκκλησία Λαό.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε.
Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά σε όλους.
Χρόνια πολλά.
Να είστε καλά.